COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Lugo queda fora das melloras que beneficiarán as conexións doutras cidades galegas por tren dende este luns. De feito, no canto de mellorar ata perdemos un enlace dende Madrid. Non é fácil neste momento que a xente de Lugo poda facer uso do tren para viaxar á capital de España ou a outras cidades da nosa contorna. Vigo e A Coruña teñen dende agora, dende hoxe, trenes de madrugada para chegar cedo a Madrid. Lugo, insistimos, queda fora. De feito, o primeiro tren que sae de Lugo chega á capital pasadas as 2:00 PM. Parece pouco operativo. O presidente da Federación de Asociacións de Veciños, Jesús Vázquez, dixo que Lugo non queda en boa situación.
Nosotros perdimos conexións con Madrid, nosotros perdimos o tren de noite con Barcelona, nosotros non temos unhas conexións axeitadas co País Vasco, non temos unhas conexións interiores na provincia axeitadas, o ferre da Mariña pois é manifestamente mellorable, no tren prácticamente hoxe non se traslada mercancía casi ninguna, excepto temas de madeira e pouco máis, e xa o tren non trae prácticamente nada de paquetería, de este tipo de cousas.
E todo isto por non falar das avarías. A pasada semana chegaron a fallar 2 Alvia de enlace con Madrid. Outro fallo deixou tirados a usuarios que viaxaban a Barcelona. A pesar do investimento que está a facer na conexión entre Lugo e Ourense o goberno, con máis de 500 millóns de euros de gasto programado, Jesús Vázquez afirma que de momento o tren non ofrece máis servizos que a finais do século XIX aquí en Lugo.
Xa non nos comparemos con Ourense, donde estamos pedindo unhas conexións que nos poñan pois no mapa ferroviario, non? Esa conexión que nos levamos pedindo tanto tempo, e que un partido como o BNG pois tamén apuntou ese tema, que é a conexión con Santiago, seguimos sendo a única capital de provincia que non ten esa conexión ca capital da provincia, que posibilitaría que estudiantes pudieran ir e vir todos os días, por exemplo, estudiantes da USC, da Universidade de Santiago. En fin, que os servicios son uns servicios, non exageramos nada, pero son uns servicios prácticamente de cando se iniciou o ferrocarril.
Pois a presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, lamenta que no canto de mellorar cada vez parece imos a peor.
O feito de que a conexión ca alta velocidade para moitos lucenses sexa collendo un autobús a Ourense, cando non sabemos si podemos ter un tren para unha viaxe que teñamos programada porque quitan e poñen frecuencias en función de ningún tipo de transparencia nin argumentación, e a realidade é que vamos a peor.
Pois, por certo, Renfe reanudaba este sábado a tempada de trenes turísticos de Galicia. A gran novidade este ano é, precisamente, a recuperación das rutas que pasan pola Ribeira Sacra. Levaban 2 anos suspendidas polas obras. Luís Fernández Guitián é o presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.
Recuperouse o que é o tráfico ferroviario no tramo da vía entre Monforte e Ourense, e con elo trouxe consigo pues, a recuperación tamén destes trenes turísticos que salen da cidade de Ourense e que fan percorrido por a Ribeira Sacra. Son 3 trenes diferentes. Un que fai a ruta da Ribeira Sacra do Sil, outro que fai a ruta da Ribeira Sacra do Miño e un terceiro que fai a ruta de Ribeira Sacra con Valdeorras.
A ruta do Sil, por exemplo, ofrece unha visita teatralizada á Estación dos Peares e unha visita con degustación á adega Regina Viarum. Despois de parar en Monforte para comer, continúa cunha viaxe en catamarán dende Santo Estevo e remata cunha visita ao mosteiro de San Pedro de Rocas. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo xa ven, imos pasar calor nas próximas horas. Día solleiro, ceo limpo, a temperatura mínima quedouse esta mañá en 10 graus. Chegaremos a 27 de máxima a primeira hora desta tarde. Mañá será peor. Segundo a previsión de Meteo Galicia, chegaremos a 34 graus. 34 graus, nada máis, nada menos, a día 10 de xuño. Fai tanta calor que ata a fauna salvaxe busca refresco. Ramón Barreira é o dono dun chiringuito en Barreiros. Onte gravou a un xabarín dándose o primeiro baño do ano e parece que o animaliño non pasou nada mal.
Estuve no grabando un ratiño e mirando para ele, a verdad que estaba como correndo pola orilla, metíase na auga, despois salía, corría, bueno, volveu a meter nunha poza e a verdad que él estaba ali solo, moi tranquilo, parecía que non era a primeira vez que iba á praia, vamos, porque sabía perfectamente o camiño e a verdad que viese disfrutar ali na auga salada, que obviamente a primeira vez que o vexo chocou un montón.
Tiña toda a praia para él, aí é nada. 15.000 veciños de Viveiro continúan en tanto con restriccións de auga a causa dun vertido de purín o río Landro. Alí nese río está a principal captación da estación depuradora municipal. O vertido foi detectado o venres, se parece que orixe pode ser unha explotación agropecuaria no concello de Muras. Mariña Gueimunde é a alcaldesa de Viveiro.
A saúde é o primeiro, a saúde pública é o que máis nos preocupa, y es por eso que alargaremos esta medida el tiempo que sea necesario, no obstante, no pasará de mañana o pasado, en tanto en cuanto estemos esperando por esos resultados definitivos.
Máis asuntos. Nova trifulca este fin de semana ás portas dun polémico after na Rúa Tui, na zona norte de Lugo. Non foi nada grave esta vez, pero os veciños están fartos. Piden medidas efectivas para mellorar a seguridade e a convivencia no barrio. Fernando Toubes, voceiro da plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte.
Por exemplo, está facendo ruido na rúa e molestando os veciños, lógicamente ten que haber unha ordenanza que o cubra, pero que acompañe económicamente pues, con unha sanción. Eso a día de hoxe non o temos no Concello de Lugo. Nos proponemos tamén que exista unha regulamentación dunha ordenanza municipal que fale ben claro que cando veña un policía municipal poida sancionar económicamente, pois cando haxa ruidos na rúa, que moitas veces os empresarios non teñen a culpa deso, que teñan esas ferramentas e que poidan actuar, non?
O Arquivo Histórico Provincial de Lugo celebraba o Día Internacional dos Arquivos cunha nova presentación da serie Documentos Singulares, neste caso centrada na historia e o legado das cámaras agrarias da nosa provincia. Este ano rescataba un documento da Cámara Agraria Local das Nogais, elaborado entre 1963 e 1964. Un documento que ofrece información sobre a migración dos rapaces do concello, tamén a preocupación que esa circunstancia provocaba na sociedade da época. E o Centro Integrado de Formación Profesional das Mercedes equipou un furgón para emerxencias da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Lugo. Foi grazas a un convenio co concello. Dispositivos dron desenvolvidos polo centro serán agora empregados en situacións de alerta e outras intervencións de protección civil. Un deses drones está equipado cunha cámara térmica para facilitar a búsqueda de persoas desaparecidas. Foi desenvolvido polo ciclo de aeromecánica. Joaquín Espósito é o director das Mercedes. Escoitámolo.
Por parte do centro do departamento compramos un par de drones, levamos cámaras térmicas. Entón, pensando un pouquiño, puxemos en contacto con Protección Civil para facer un dron coa cámara térmica e utilizarlo para a búsqueda de persoas. O propio dron dispón dunha cámara lidar donde podemos valorar masas forestales, levantar edificios 3D, o sea, ten varios usos. Tamén, por parte de Protección Civil, que ten o dron sumersible, entonces con dos drones, co térmico e co sumersible, completamos unhas accións que é importante e unha colaboración real.
A Xunta de Galicia soltou 12.000 exemplares de troita esta fin de semana no río Ferreira, en Guntín, é un afluente do Miño. Foron criados no centro do Veral, teñen 4 meses de vida e un tamaño que oscila entre 4 e 5 centímetros. No que vai de ano, a Xunta leva soltados preto de 300.000 alevins, precisamente para repoboar os ríos da nosa provincia. E onde tivo lugar unha andaina pola muralla para concienciar sobre a importancia da detección precoz do cancro de próstata. Participaba o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Este luns comezaba un ciclo de charlas na Biblioteca do ULA co mesmo obxectivo, concienciar da importancia de facer as probas pertinentes para unha detección precoz do cancro de próstata. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte.
O fundamental é o momento no que seamos capaces de detectar esta patoloxía e de iniciar o tratamento, que si é sempre que é posible, tratamento quirúrxico, sino tratamento médico. E o que, como digo, insistir en eso, que o importante é o diagnóstico precoz desta patoloxía, que é o que queremos poñer de manifesto.
E o Concello abre hoxe o prazo de solicitude para as actividades de conciliación de verán do Concello, actividades para nenos de 4 a 10 anos que van dende as 8:30 da mañá ata as 2:30 da tarde. Ata aquí o tempo da información local, escoitas mediodía en Cope Lugo. Bo día, boa tarde.